ุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่27ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียเรียกร้องให้คว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงต้นปีหน้าหลังจากที่คณะกรรมการเลือกตั้งตัดสิทธิ์ของเขาไม่ให้ลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีศาลอียิปต์ตัดสินจำคุกสตรีชาวอังกฤษเป็นเวลา3ปีในข้อหานำยาแก้ปวดเข้าประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าถ้อยคำโวหารอย่างก้าวร้าวของวอชิงตันเพิ่มความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือ2คนผู้รับผิดชอบโครงการอาวุธของเปียงยางวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์สามารถทำได้ตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศแบบถอนรากถอนโคนจากรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนจริงหรือไม่รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานที่ว่าเหตุใดความสนใจศึกษากฎหมายหรือนิติศาสตร์ในสหรัฐจึงเพิ่มขึ้นในปีนี้คำเตือนขององค์การอนามัยโลกเรื่องโรคความจำเสื่อมตามวัยที่จะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวในอีกไม่กี่10ปีข้างหน้านี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการเล่นดนตรีหรือร้องเพลงเพื่อช่วยสร้างทีมงานในที่ทำงานติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายอเล็กไซย์นาวารานีนักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียในเดือนมีนาคมปีหน้าหลังจากที่เมื่อวันจันทร์คณะกรรมการเลือกตั้งของรัสเซียได้มีคำสั่งตัดสิทธิ์ของนายนาวานีไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนมีนาคมในปีหน้าด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเคยต้องโทษในคดีอาญาแต่ผู้ที่สนับสนุนนายอเล็กไซย์นาวานีกล่าวว่าการตั้งข้อหาดังกล่าวนั้นมีเหตุผลจูงใจทางการเมืองนายอเล็กไซย์นาวานีกล่าวด้วยว่านอกจากการคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนมีนาคมปีหน้าแล้วผู้สนับสนุนตนจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและจะส่งตัวแทนไปคอยสอดส่องการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียด้วยเป็นที่คาดกันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าและก็เป็นที่คาดหมายว่าเขาจะกลับมาดำรงตำแหน่งผู้นำของรัสเซียเป็นสมัยที่4ครับอีกด้านหนึ่งนะครับศาลของอียิปต์มีคำตัดสินลงโทษสตรีชาวอังกฤษผู้หนึ่งคือลอร่าพลัมเมอร์ในโทษจำคุก3ปีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยนางลอร่าพรัมเมอร์ผู้นี้ถูกทางการของอียิปต์จับกุมเมื่อเดือนตุลาคมเมื่อเธอเดินทางไปถึงเมืองฮูกาดาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแดงของอียิปต์และเจ้าหน้าที่ศุลกากรอียิปต์ได้ตรวจพบยาแก้ปวดตามใบสั่งแพทย์ทรามาดอลหลายร้อยเม็ดในกระเป๋าเดินทางของเธอยาแก้ปวดทรามาดอลนี้ถูกสั่งห้ามในอียิปต์เนื่องจากสามารถนำไปใช้เป็นสารเสพติดได้แต่นางลอร่าพรัมเมอร์อ้างว่ายาแก้ปวดที่เธอนำเข้าประเทศอียิปต์นี้เป็นของแฟนของเธอซึ่งมีปัญหาปวดหลังอย่างเรื้อรังครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียกับจีนแสดงท่าทีเมื่อวันจันทร์ว่าต้องการที่มีการแก้ปัญหาอย่างสันติสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีเกี่ยวกับโครงการจรวดขีปนาวุธและจรวดนิวเคลียร์และจีนกล่าวว่ามาตรการลงโทษใหม่ของสหประชาชาติไม่ควรจะมีผลเสียหายร้ายแรงด้านมนุษยธรรมหรือส่งผลกระทบต่อพลเรือนของเกาหลีเหนือหรือส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามปกติแต่อย่างใดเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติมาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือที่จำกัดจำนวนน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลที่เกาหลีเหนือสามารถนำเข้าประเทศได้อย่างไรก็ตามมาตรการลงโทษของสหประชาชาติที่ผ่านมานั้นไม่เป็นผลยับยั้งเกาหลีเหนือในความพยายามพัฒนาจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จครับในอีกด้านหนึ่งนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียแจ้งต่อ นายเร็กซ์ทิลลสันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐว่าถ้อยคำโวหารอย่างก้าวร้าวของวอชิงตันนั้นเพิ่มความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีขึ้นในขณะที่กระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือ2นายสำหรับบทบาทของคนเหล่านี้ในโครงการจรวดขีปนาวุธของรัฐบาลเปียงยางกระทรวงการคลังสหรัฐระบุชื่อเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือ2นายนี้ว่าคือนายคิมจองซิกกับนายรีพองโซซึ่งเป็นผู้นำสำคัญสำหรับโครงการพัฒนาอาวุธที่ผิดกฎหมายของรัฐบาลกรุงเปียงยางครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกือบ1ปีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐซึ่งเขาได้เคยให้สัญญาไว้หลายครั้งในช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าจะแทรกแซงกิจการในต่างประเทศให้น้อยลงกว่าสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาและหันไปให้ความสำคัญกับนโยบายภายในประเทศมากขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีคำขวัญว่าอเมริกาเฟิร์สแต่ข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบ่งชี้ว่าในช่วงปีแรกของการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่สามารถทำตามที่รับปากไว้ในตอนหาเสียงและดูเหมือนสหรัฐจะยิ่งใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงกิจการในต่างประเทศมากขึ้นด้วยวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวเอาไว้ระหว่างการหาเสียงว่าจะลดงบประมาณด้านการทหารในต่างประเทศและหันมาทุ่มเทกับการฟื้นฟูอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งภายใต้ยุทธศาสตร์อเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกามาก่อนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก1ปีผ่านไปคือสหรัฐส่งทหารไปยังพื้นที่ความขัดแย้งมากขึ้นรวมทั้งในตะวันออกกลางและอัฟกานิสถานนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังได้โจมตีใส่อิรักซีเรียและอัฟกานิสถานมากขึ้นและเพิ่มการใช้โดรนในปฏิบัติการโจมตีทางทหารมากขึ้นด้วยนะครับคุณคริสโตเฟอร์เพเบิลนักวิเคราะห์แห่งสถาบันกาโต้กล่าวว่าเห็นได้ชัดเจนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใช้แนวทางทางการทหารที่แข็งกร้าวกว่าสมัยประธานาธิบดีโอบามาตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคืออัฟกานิสถานโดยก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งเขาได้วิพากษ์วิจารณ์การที่สหรัฐเข้าร่วมทำสงครามอย่างยืดเยื้อยาวนานในอัฟกานิสถานว่าเป็นความสิ้นเปลืองทั้งชีวิตทหารอเมริกันและงบประมาณมหาศาลและได้เรียกร้องให้มีการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานทันทีนะครับอย่างไรก็ตาม6เดือนหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขยายเวลาการประจำการของทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานออกไปโดยไม่มีกำหนดและยังได้ส่งทหารไปเพิ่มในอัฟกานิสถานอีก 3,000 นายนอกจากนี้การโจมตีของกองทัพสหรัฐและขององค์การนาโตในอัฟกานิสถานยังเพิ่มขึ้นหลายเท่าตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาและก็มีการคาดการณ์นะครับว่าการโจมตีดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มขึ้นในปีหน้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการผ่อนคลายข้อบังคับที่อนุญาตให้ทหารสหรัฐสามารถติดตามเป้าหมายได้นะครับนอกจากอัฟกานิสถานแล้วข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนยังชี้ให้เห็นว่ากองทัพสหรัฐได้เพิ่มกิจกรรมทางทหารในพื้นที่ส่วนอื่นๆของโลกเช่นในตะวันออกกลางและแอฟริกาต่อเหนือด้วยรวมทั้งการเพิ่มจำนวนทหารที่ประจำการในพื้นที่ดังกล่าวราว 31%ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในอิรักและซีเรียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในคูเวตสหอาหรับเอมิเรสต์กาตาร์และบาเรนด้วยนะครับสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียรายงานชี้นะครับว่ากองทัพสหรัฐได้ทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ของกลุ่มรัฐอิสลามเพิ่มขึ้น 30% ในปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการโจมตีด้วยเครื่องบินโดรนนะครับคุณราเชลสโตผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนแห่งศูนย์วิจัยซิมสันเซ็นเตอร์กล่าวนะครับว่าแม้โดรนจะถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในสมัยประธานาธิบดีโอบามาแต่ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีการใช้โดรนของสหรัฐในประเทศอื่นมากขึ้นแม้แต่ในประเทศที่ไม่ใช่พื้นที่สงครามเช่นเยเมนโซมาเลียปากีสถานและลิเบียนะครับอย่างไรก็ดีแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะถูกวิจารณ์ว่าใช้นโยบายที่แตกต่างจากที่กล่าวเอาไว้ตอนหาเสียงแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ใช่ผู้นำสหรัฐคนแรกที่ทำเช่นนั้นนะครับ พราะสมัยประธานาธิบดีโอบามาเองก็มิได้ถอนทหารสหรัฐออกจากอิรักทั้งหมดดังที่รับปากเอาไว้ตอนหาเสียงเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐลงไปที่เปรูนะครับเมื่อวันอังคารอดีตประธานาธิบดีอัลเบอร์โตฟูจิโมริของเปรูซึ่งมีอาการป่วยขอให้ประชาชนให้อภัยต่อตัวเขาหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์อดีตผู้นำของเปรูซึ่งต้องโทษจำคุก25ปีผู้นี้ได้รับอภัยโทษด้วยเหตุผลด้านการแพทย์จากผู้นำของเปรูคนปัจจุบันคือประธานาธิบดีเพโดรพาโบลคุซินสกี้ในขณะนี้ก่อนที่จะได้รับอภัยโทษนั้นนายอัลเบอร์โตฟูจิโมริต้องโทษจำคุก25ปีในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนคอร์รัปชันและการใช้กองกำลังล่าสังหารในระหว่างที่เขาปกครองประเทศเปรูอยู่ในช่วงปี2533ถึง2543เมื่อคืนวันเสาร์อดีตประธานาธิบดีอัลเบอร์โตฟูจิโมริวัย79ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ระดับความดันโลหิตลดต่ำลงเป็นอย่างมากและมีจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติซึ่งแพทย์ประจำตัวของเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือการคาดการณ์ที่ว่าเรื่องนี้เป็นอุบายเพื่อเป็นเหตุผลให้ได้รับการอภัยโทษด้วยเหตุผลทางการแพทย์ครับในขณะเดียวกันผู้นำของเปรูคนปัจจุบันคือประธานาธิบดีเพโดรพาโบลคุซินสกี้เรียกร้องให้มีความสมานฉันท์ปรองดองในประเทศในขณะที่มีการประท้วงของผู้คนนับหมื่นคนที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเขาในการให้อภัยโทษอดีตผู้นำของเปรูคืออดีตประธานาธิบดีอัลเบรโตฟูจิมูริซึ่งมีชื่อในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยผู้ที่แสดงความไม่พอใจระบุว่าการกระทำหรืออาชญากรรมที่อดีตประธานาธิบดีฟูจิมูริก่อนนี้เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีอัลเบรโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีเพโดรพาโบลคุซินสกี้ขณะที่หาเสียงเลือกตั้งนั้นได้ให้สัญญาว่าตนจะไม่ให้อภัยโทษอดีตประธานาธิบดีอัลเบอร์โตฟูจิโมริของเปรูครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนจะเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง8จุดปิดที่ 24,746 Nasdaq ต่ำลง24จุดปิดที่ 6,936 แต่ Standard & Poor's นั้นไม่เปลี่ยนแปลงยังอยู่ที่ 2,680 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับราคาหุ้นของห้างสรรพสินค้าต่างๆในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นในวันอังคารนะครับซึ่งรวมถึงหุ้นของห้าง JC Penney Macy's Nordstrom และ Co ตามรายงานของบริษัทเครดิตการ์ด Mastercard โดยเชื่อว่าเป็นผลมาจากการจับจ่ายซื้อสินค้าของคนอเมริกันในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีในสหรัฐนะครับรายงานเปิดเผยว่ายอดขายสินค้าทั้งตามร้านค้าและทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง24ธันวาคมปีนี้เพิ่มขึ้น 4.9% ซึ่งมากที่สุดในรอบ6ปีรายงานของ Mastercard ประเมินนะครับว่าคนอเมริกันใช้จ่ายเงินกว่า 800,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าปีก่อนๆ อันเป็นผลมาจากความมั่นใจของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอัตราการว่างงานลดลงและราคาสินค้าลดราคามากกว่าปีก่อนๆ นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สคาดว่าบริษัทที่ทำยอดขายได้สูงสุดในช่วงเทศกาลวันหยุดปีนี้คือ Amazon.com หลังจากที่ยอดขายสินค้าออนไลน์ในสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่า 18% ในช่วงปลายปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาน้ำมันดิบโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ65ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคารซึ่งสูงสุดในรอบกว่า2ปีเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่อขนส่งน้ำมันระเบิดในลิเบียและการลดปริมาณการผลิตของกลุ่มโอเปกปริมาณการผลิตน้ำมันของลิเบียเริ่มกระเตื้องขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับภายหลังความขัดแย้งทางการเมืองเริ่มบรรเทาลงแต่เชื่อว่าการระเบิดของท่อส่งน้ำมันดังกล่าวอาจส่งผลให้การผลิตบางส่วนต้องหยุดชะงักชั่วคราวอย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายน้ำมันดิบในตลาดโลกในช่วงนี้ค่อนข้างอ่อนแรงนะครับเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐครับ และรายงานของศูนย์วิจัยด้านเศรษฐกิจและธุรกิจของอังกฤษระบุว่าอินเดียจะแซงอังกฤษและฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นประเทศที่มีมูลค่าเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกภายในปีหน้าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาพลังงานและเทคโนโลยีต่างๆที่ลดลงทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมอย่างอินเดียนั้นสามารถขยายตัวได้มากขึ้นรายงานชิ้นนี้ชี้ด้วยว่าจีนจะแซงสหรัฐขึ้นมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ1ภายในปีค.ศ. 2032ซึ่งนานกว่าที่นักวิเคราะห์เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับส่วนรัสเซียคาดว่าจะตกลงจากอันดับ11ในขณะนี้ไปอยู่ที่อันดับ17ในปีค.ศ. 2032เนื่องมาจากการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากเกินไปนะครับมาที่ธุรกิจเทคโนโลยีบ้างนะครับหุ้นของบรรดาบริษัทซัพพลายเออร์ของ Apple ในเอเชียร่วงลงเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังจากมีรายงานในสื่อ Economic Daily ของไต้หวันว่ายอดขายโทรศัพท์ iPhone X ของ Apple ในไตรมาสแรกของปีหน้าอาจต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับรายงานระบุว่า Apple อาจปรับลดตัวเลขยอดขาย iPhone X หรือ iPhone 10นี้ที่คาดไว้สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปีหน้าลงมาอยู่ที่30ล้านเครื่องจากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะขายได้ราว50ล้านเครื่องบริษัทซัพพลายเออร์ที่ได้รับผลกระทบจากการคาดการยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้านี้มากที่สุดคือ Genius Electronic Optical ซึ่งราคาหุ้นลดลงถึง 2.4% ในวันอังคารขณะที่ราคาหุ้นของบริษัท Foxconn ก็ลดลงราว 1.8% เช่นกันนักวิเคราะห์ของ Reuters ชี้นะครับว่าดูเหมือนความสนใจใน iPhone 10ตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆรวมทั้งในประเทศจีนนั้นน้อยกว่าตอนที่ iPhone 6เปิดตัวเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับอีลอนมัสก์CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์เทสลาประกาศแผนผลิตรถกระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของเทสลาโดยจะเริ่มผลิตหลังจากเสร็จสิ้นการผลิตรถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่โมเดล Y ที่จะเริ่มการผลิตในปีค.ศ. 2019นะครับอีลอนมัสก์กล่าวว่าตนเริ่มออกแบบรถกระบะรุ่นแรกของเทสลามาตั้งแต่5ปีก่อนและตอนนี้แทบอดใจไม่ไหวที่จะสร้างรถต้นแบบออกมาให้ได้ชมกันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วอีลอนมัสก์เพิ่งเปิดตัวรถบรรทุกคอนเทนเนอร์พลังงานไฟฟ้าคันแรกซึ่งสามารถวิ่งได้ระยะทาง800กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับอย่างไรก็ตามเวลานี้เทสลายังคงประสบปัญหาไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้ทันความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะรถยนต์เทสลาโมเดล3ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงหลังนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับจากรายงานธุรกิจเดี๋ยวไปฟังรายงานเกี่ยวกับการศึกษาวิชานิติศาสตร์ในสหรัฐครับในสหรัฐตอนนี้จำนวนผู้สมัครเข้าเรียนวิชากฎหมายเพิ่มขึ้น 12% ในภาคการศึกษาหน้าโดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาหลังจากความนิยมเรียนด้านกฎหมายหรือนิติศาสตร์ลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี Wall Street Journal มีรายงานให้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
การเข้าเรียนในวิชากฎหมายในสหรัฐได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งนะคะในปีนี้หลังจากจำนวนคนที่สมัครเข้าเรียนลดลงเป็นเวลานานหลายปีติดต่อกันและความกังวลอย่างมากต่อคุณค่าทางปริญญาบัตรด้านกฎหมาย Law School Admission Council รายงานนะคะว่าในปีการศึกษาใหม่ที่จะเริ่มต้นในฤดูใบไม้ร่วงหน้ามีผู้สมัครเข้าเรียนในวิชากฎหมายเพิ่มขึ้นเกือบ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนค่ะจำนวนผู้สมัครเรียนโรงเรียนกฎหมายของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งล่าสุดและบรรดาคณบดีภาควิชากฎหมายกับที่ปรึกษาก่อนการเข้าเรียนกฎหมายต่างแสดงความคิดเห็นทางทฤษฎีหลายอย่างด้วยกันนะคะอาทิบรรยากาศการเมืองในขณะนี้ที่ผลักดันให้ประเด็นทางกฎหมายหลายอย่างได้รับความสนใจจากประชาชนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและตลาดงานด้านกฎหมายและโรงเรียนกฎหมายในสหรัฐยังเดินหน้าลดราคาค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาระดับหัวกะทิค่ะGregory Schaffer ผู้ประสานงานฝ่ายให้คำปรึกษาก่อนเข้าเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์กล่าวว่าทุกคนเริ่มเห็นความนิยมเรียนด้านกฎหมายหวนกลับคืนมาอีกครั้งค่ะ เจอร์มี่ออร์แกนศาสตราจารย์ด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเซนต์โทมัสในรัฐมินนิโซตาประมาณล่วงหน้านะคะว่าจะมีจำนวนผู้สมัครเรียนในปีการศึกษาหน้าที่จะเริ่มต้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีคศ2018อาจจะเพิ่มขึ้นไปจนถึง 61,000 คนถึง 63,000 คนค่ะบรรดานักศึกษาและที่ปรึกษาก่อนเรียนกฎหมายชี้นะคะว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้คนสมัครเรียนกฎหมายกันมากขึ้นมาจากความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงปีแรกที่นายโดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศค่ะรวมทั้งการสอบสวนข้อกล่าวหารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐปี2016ของอัยการอิสระในช่วงต้นปี2017นะคะชาวสหรัฐหลายพันคนติดตามชมการถ่ายทอดสดการไต่สวนของศาลอุทธรณ์ครั้งแรกในคดีฟ้องร้องคัดค้านคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามประชาชนจากชาติมุสลิมบางชาติไม่ให้เดินทางมาสหรัฐค่ะและตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาการต่อสู้ด้านสิทธิคนข้ามเพศความเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ตตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับเมืองที่ให้ที่พักพิงแก่คนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้กลายเป็นข่าวพาดหัวในสื่อมวลชนของสหรัฐบรรดาอาจารย์ที่ปรึกษาต่างชี้นะคะว่าข่าวเหล่านี้มีอิทธิพลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยค่ะโดยหลายคนบอกว่าอยากเรียนทางด้านกฎหมายคนเข้าเมืองสิทธิประชาชนหรือไม่ก็กฎหมายรัฐธรรมนูญและเมื่อคุณค่าของการเรียนกฎหมายเพิ่มขึ้นในสหรัฐตลาดงานของคนที่เรียนจบด้านนี้ก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะคะเช่นเดียวกับทุนการศึกษาค่ะสมาคมการว่าจ้างงานทางกฎหมายแห่งชาติชี้ว่าตลาดงานกฎหมายในตำแหน่งเริ่มต้นกำลังเติบโตขึ้นเป็นปีที่3ติดต่อกันค่ะโดยนักศึกษารุ่นปี2016มีอัตราการได้งานทำที่ 87.5% ภายใน10เดือนหลังจากเรียนจบลูพาวเวอร์สที่ปรึกษาก่อนเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดากล่าวว่าแม้กระนั้นจำนวนคนที่เข้าไปทำงานในบริษัทกฎหมายใหญ่ๆยังมีอยู่แค่ 1,000 คนเท่านั้นและเมื่อตลาดงานด้านกฎหมายดีขึ้นพ่อแม่อาจจะมั่นใจมากขึ้นและสนับสนุนให้บุตรเรียนต่อทางกฎหมายค่ะนางสาวพาวเวอร์สกล่าวนะคะว่านักศึกษาปี1ที่จะเริ่มเรียนในปีการศึกษาหน้ามีจำนวน850คนได้แจกแจงในช่วงฤดูร้อนแล้วว่าสนใจเรียนกฎหมายค่ะโดยเพิ่มขึ้นจาก400คนเมื่อหลายปีก่อนการอบรมก่อนการเข้าเรียนกฎหมายหลายการอบรมที่เคยดึงดูดนักศึกษาเข้าร่วมเพียง 10-15 คนในตอนนี้นะคะมีคนจองที่นั่งเต็มหมดเหลือเฉพาะที่ยืนเท่านั้นผลการวิเคราะห์โดยศาสตราจารย์ดิเรกมูลเลอร์แห่งภาควิชากฎหมายมหาวิทยาลัยเพปเปอร์ไดน์ที่ว่าการเรียนด้านกฎหมายในสหรัฐยังเสียค่าใช้จ่ายสูงค่ะโดยค่าเล่าเรียนมักจะอยู่ที่ราว $45,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่โรงเรียนกฎหมายมักจะเสนอทุนการศึกษามากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดึงดูดผู้สมัครอย่างไรก็ตามในขณะนี้โรงเรียนกฎหมายบางแห่งได้เตือนนะคะว่าอาจจะมีการลดค่าเล่าเรียนไม่มากเท่าเดิมเพราะจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนได้เพิ่มขึ้นจึงจะต้องแข่งขันกันมากขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยเรื่องสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนว่าจะมีผู้เป็นโรคความจำเสื่อมตามวัยเพิ่มจำนวนขึ้นถึง3เท่าตัวคือจาก50ล้านคนทั่วโลกขณะนี้เป็น152ล้านคนภายในปีคศ2050หรืออีก33ปีต่อจากนี้ขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้เริ่มแผนเฝ้าระวังโรคนี้ทั่วโลกเพื่อสร้างความตื่นตัวและระบุประเด็นที่น่าวิตกกังวลด้วยลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครเจนีวาคุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นจะสร้างภาระทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมากเมื่อคนเราเริ่มมีอายุมากขึ้นและป่วยด้วยโรคนี้กันมากขึ้นทั่วโลกค่ะ WHO ประมาณนะคะว่าราว 5% ของประชากรโลกสูงอายุกำลังป่วยด้วยโรคนี้และจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา WHO กล่าวว่าโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นไม่ได้กระทบต่อคนในประเทศร่ำรวยเท่านั้นแต่ยังเป็นโรคที่พบมากในประเทศยากจนอีกด้วยองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นในปัจจุบันอยู่ที่ 818,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกทารุณดูเอาเจ้าหน้าที่การแพทย์แห่งฝ่ายสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดของ WHO กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยนี้จะเพิ่มขึ้นไปสูงกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีคศ2030ค่ะ
Moreover there is stigma human rights violation associated with people with dementia and their caregivers And therefore it is imperative that we have a public health response.
ดัวกล่าวว่ายิ่งไปกว่านี้ยังมีประเด็นความรังเกียจทางสังคมอีกด้วยซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นกับคนดูแลผู้ป่วยดังนั้นจึงมีความสำคัญมากที่ต้องมีการวางแผนรองรับทางสาธารณสุขและในปีนี้ชาติสมาชิกทุกประเทศได้เริ่มต้นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งด้วยการรับรองแผนปฏิบัติการโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นค่ะดัวเจ้าหน้าที่การแพทย์ขององค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าแผนปฏิบัติการนี้เน้นที่การดูแลคนที่เป็นโรคนี้การป้องกันและการสนับสนุนเงินทุนเพื่อหาทางรักษาโรคค่ะเธอกล่าวว่าการสร้างความตื่นตัวกับโรคนี้มีความสำคัญมากค่ะ
Many people consider that dementia is a normal part of aging, which is not true. We need to think about risking preventing dementia because the risk factors for dementia are the same for non-communicable diseases.
เธอกล่าวว่าคนจำนวนมากมองว่าโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นเป็นเรื่องปกติของการแก่ตัวซึ่งไม่เป็นความจริงค่ะเธอกล่าวว่าคนเราจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต่อโรคและการป้องกันโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยเดียวกันกับปัจจัยของโรคเรื้อรังอื่นๆดังนั้นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าการไม่สูบบุหรี่และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงล้วนแต่มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะดัวเจ้าหน้าที่การแพทย์ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าควรเข้ารับการรักษาโรคอย่าละเลยค่ะเธอกล่าวว่าการเข้าสังคมและการฝึกสมองเป็นประจำเป็นยุทธวิธีอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารแนะวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในที่ทำงานด้วยการร้องเพลงและเล่นดนตรีกับเพื่อนร่วมงานคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานของไฟซ่าเอลมาซี่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
นี่เป็นบทเพลงที่พนักงานของบริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติเยอรมัน SAP เขาปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์วางปากกาแล้วก็หันมาจับไวโอลินเชลโลและทรอมโบนส์ในการบรรเลงเพลงออเคสตราของบริษัทซึ่งเป็นกิจกรรมหลังเลิกงานทุกวันนะคะนักดนตรีของบริษัทนี้ก็มีทั้งนักบัญชีวิศวกรนักแปลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ IT ของบริษัทด้วยที่มาเป็นมือสมัครเล่นเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าไวทยากรของวงออเคสตราของบริษัท SAP โจฮันนาไวคัมแต่เดิมเนี่ยเขาจบการศึกษาในด้านดนตรีโดยตรงแต่ว่ามาคว้าปริญญาอีกใบในด้าน IT เพื่อมาทำงานในบริษัทนี้เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็ใช้ไอเดียของการสร้างวงดนตรีขึ้นมาในบริษัทเพราะเขามองว่าบริษัทที่ต้องการพัฒนารุดหน้าและสร้างความสำเร็จในยุคนี้นั้นจำเป็นต้องอาศัยเรื่องความสามัคคีในองค์กรด้วยกันแล้วก็ไม่มีกิจกรรมไหนที่น่าสนใจแล้วก็ดูมีประโยชน์มากเท่ากับวงออเคสตราอีกแล้วเพราะว่าวงดนตรีนั้นจะทำให้เรารู้จักรับฟังกันแล้วก็ตอบสนองผู้อื่นที่อยู่ในวงแล้วก็ให้จังหวะแก่กันและกันเพราะดนตรีนั้นมันต้องมีจังหวะต้องมีเทมโปซึ่งเป็นตัวอย่างขององค์กรที่มีความร่วมมือกันแบบแนบแน่นนะคะทางอาจารย์ด้านการสื่อสารและบริหารสื่อของ Berlin University Bridget Bill เขาบอกว่าวงออเคสตรานั้นเป็นแหล่งสร้างทีมเวิร์คที่ดีขององค์กรด้วยสำคัญคือเรื่องการสื่อสารแบบอวัจนภาษาแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจกันในทีมนะคะซึ่งดีกับการทำงานอยู่แล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีเขาใช้แนวทางนี้เนี่ยสร้างความสำเร็จให้องค์กรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสายการบินลุฟท์ฮันซาบริษัทซีเมนส์เดมเลอร์ BMW แล้วก็Audi Volkswagen แล้วก็ชาวเยอรมันเองเนี่ยเขาผูกพันกับดนตรีคลาสสิกมายาวนานแล้วก็มีพื้นฐานด้านดนตรีคลาสสิกมาแล้วด้วยปัญหาคือถ้าเราจะมาใช้กับวัฒนธรรมองค์กรบ้านเราจะให้มาจับเปียโนเล่นไวโอลินคงจะยากเกินไปไอเดียหนึ่งคือถ้าไม่ถนัดเรื่องเครื่องดนตรีอีกหนึ่งการวิจัยมาสนับสนุนนะคะของ University of East Anglia ค่ะชี้ว่าการร้องเพลงประสานเสียงนั่นก็อาจจะช่วยได
้
ถ้าไม่ถนัดเล่นดนตรีนะคะเพราะว่าจะช่วยสร้างความสุขลดความเครียดและทำให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้าได้ด้วยทีมวิจัยเขาจัดทำห้องที่เป็นห้องเรียนประสานเสียงมา12ปีแล้วแล้วก็มีผู้เข้าร่วมโครงการ120 คนปรากฏว่าประสบความสำเร็จในการยกระดับและรักษาสุขภาพจิตที่ดีให้พวกเขาได้ค่ะ
ครับเรื่องของการเล่นดนตรีและร้องเพลงกับเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยสร้างทีมงานในที่ทำงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ
Voice of America, Washington. Mm-hmm.